Dobro jutro, slušajte program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Hrabrost Crne Gore u fazi ruskog pritiska nadahnjuje svet, izjavio potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence po dolasku u Podgoricu, gde danas počinje samit Jadranske povelje. Ideje o podeli Kosova ili razmeni teritorije su zastarele i ne doprinose regionalnoj stabilnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa šef kabineta kosovskog predsjednika Bekim Čolaku. Najmanje 29 ljudi ubijeno je u samoubilačkom napadu u šiitskoj džamiji u Heratu, blizu Afganistana. Istanske granice sa Iranom. Američki senat potvrdio Christophera Wreja za novog šefa FBI. Vreme i danas sunčano i veoma toplo s temperaturom i do 38 stepeni. A u narednih pola sata ćete između ostalog čuti da li ojačavanje poslovnih veza Srbije i Irana, kome su SAD nedavno uvele nove sankcije, može postati problem za evropski put zemlje. Spoljnopolitički komentator Borivoje Erdeljan.
Ne verujem da će to biti baš usmereno prema Beogradu, pre svega iz Amerike.
A čućete i šta analitičari u Beogradu i Prištini misle o ideji srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića o razgraničenju s Kosovom. Jelica Minić i Belju Čujbećaj.
Ja bi to svrstala u slobodni dijalog, ni u kom slučaju ne dovođenje u pitanje onoga što je u Briselu dogovoreno.
Zvanična politika je pravila Srbe da veruju nešto što ne postoji, a Kosovo definitivno ne postoji u Srbiji.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Podgorici se održava samit Jadranske povelje uz učešće potpredsjednika Sjedinjenih Država Majka Pensa, koji će danas imati susret s premijerom Crne Gore Duško Markovićem, a obratit će se i učesnicima skupa. Pens je juče stigao u zvaničnu posjetu Crnoj Gori, a po dolasku u Podgoricu na svečanoj večeri s crnogorskim državnim vrhom ocenio je da Crna Gora ima vodeću ulogu u odbrani stabilnosti i bezbednosti regiona Zapadnog Balkana, te da, kako je rekao, njena hrabrost u vezi ruskog pritiska nadahnjuje svet. Ovo je opipljiv znak naše posvećenosti Crnoj Gori kao najnovijoj članici NATO, rekao je Pence na večeri koju je u njegovu čast organizovao premijer Marković, a kojoj su prisustvovali predsjednik države Filip Vujanović i predsjednik skupštine Ivan Brajović, kao i ministri odbrane i inostranih poslova. Članice Jadranske povelje inače su Hrvatska, Albanija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Makedonija i Sjedinjene Države, dok status posmatrača imaju Slovenija, Srbija i Kosovo. Domaćini sameta su premijer Crne Gore Duško Marković i Zoran Zaev, premijer Makedonije koja trenutno predsedava tim partnerskim programom. Jadranska povelja osnovana je 2003. pod pokroviteljstvom SAD sa ciljem da koordinira aktivnosti podrške zemljama aspirantima za članstvo u NATO. Delegaciju Srbije predvodi premijerka Ana Brnabić, koja će, kako je najavljeno, imati i bilateralne sastanke s potpredsjednikom Sjedinjenih Država Pensom i premijerom Crne Gore Markovićem. Inače, dolazak američkog potpredsjednika u Crnu Goru smatra se jednim od najvažnijih događaja od obnove nezavisnosti te zemlje pre 11 godina, prenosi iz Podgorice Srđan Janković.
Potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence u pratnji supruge Karen sletio je na podgorički aerodrom oko 18 časova, gdje ga je dočekao crnogorski premijer Duško Marković sa suprugom. Pence i Marković su se zadržali nekoliko minuta u razgovoru, a potom pozdravili počasnu gardu vojske Crne Gore, nakon čega su intonirane američka i crnogorska himna. Visoki gosti nakon toga su se uputili u hotel Hilton, koji je kompletno rezervisan za američke zvaničnike i pratnju. Američka delegacija predvođena potpredsjednikom Pensom u Crnoj Gori ima najviši stepen obezbjeđenja, što je bilo vidljivo i na samom početku. O bezbjednosti brine oko 300 američkih pripadnika bezbjednostnih službi i pripadnici crnogorske tajne i javne policije. Policija obezbjeđuje centar grada i okolinu hotela Hilton, koji su blokirani za automobile i pješake. Trasa od aerodroma Podgorica do hotela Hilton okićena je crnogorskim i američkim zastavama. Pensovu posjetu prati preko 150 akreditovanih novinara iz zemlje i svijeta, saopštio je za naš radio šef vladine službe za informisanje Srđan Kusovac.
ogromno interesovanje novinara, čini mi se nezapamćeno za Crnu Goru, gotovo 150 novinara se akreditovalo za praćenje ovog događaja, tako da mi se čini da su se stekli svi uslovi da Crna Gora bude dobar domaćin ovog skupa.
Zvanični boravak prvog saradnika američkog predsjednika Donalda Trumpa, potpredsjednika Mike'a Pence'a, smatra se istorijskim i jednim od najvažnijih događaja od obnove crnogorske nezavisnosti. Osim značaja za Crnu Goru, posjeta potpredsjednika Pence'a je značajna i za sve zemlje Zapadnog Balkana, jer će time, prema mišljenju spoljnopolitičkih analitičara, Sjedinjene Države pomoći zemljama Balkana da očuvaju prozapadni kurs, odnosno prema Evropskoj uniji i NATO. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Posjetu potpredsjednika SAD Crnoj Gori tokom dana pratite i na našoj internet stranici. Američki senat je velikom većinom potvrdio izbor Christophera Wraya za novog šefa Federalnog istražnog biroa nakon što je s te funkcije iznenada smenjen James Comey. Američki državni sekretar Rex Tillerson izjavio je da Sjedinjene Države ne žele promjenu režima u Severnoj Koreji, te da se nadaju mogućnosti dijaloga pod uslovom da Pyongyang odustane od nuklearnog programa.
We do not seek a regime change.
Ne tražimo promjenu režima, ne tražimo kolaps režima. Pokušavamo da uverimo Severnu Koreju da im nismo neprijatelji. Mi vam nismo prijetnja, ali vi predstavljate neprihvatljivu prijetnju za nas i na to moramo odgovoriti.
And we have to respond.
Najmanje 29 ljudi je poginulo, a 63 ranjeno u samoubilačkom napadu u šiitskoj džamiji u Heratu, blizu afganistanske granice sa Iranom, rekao je portparol regionalne bolnice, upozorivši istovremeno da je moguće da će broj žrtava rasti. Prema rečima portparola policije, umešana su dvojica terorista, od kojih je jedan imao bombu, drugi pušku. On je dodao da su oba napadača mrtva. Odgovornost za napad na džamiju preuzeli su militanti takozvane Islamske države. Talibani su prethodno odbacili navode da su odgovorni. A Iran je podneo žalbu Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog najnovijih sankcija koje su Sjedinjene Države uvele Teheranu. Iranska agencija Tasnim javila je da je predsjednik parlamenta Ali Larijani saopštio da je podneta žalba. Američki senat u petak je usvojio zakon o sankcijama Iranu zbog lansiranja rakete koja je nosila satelit. Sankcije su tim zakonom uvedene i Rusiji i Severnoj Koreji. A saradnja Beograda i Teherana, za koju zvaničnici Srbije tvrde da je legitimna i transparentna, nedavno izazvala pažnju jedne američke kongresmenke koja je zbog toga tražila od potpredsjednika Sjedinjenih Država Mike'a Pence'a da se ne sastane s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem tokom njegove posete Vašingtonu prošlo mjeseca. Pismo ove kongresmenke otvorilo je pitanje da li intenzivno ojačavanje poslovnih veza Srbije i Irana, zemlje koje su SAD pre nekoliko dana uvele nove sankcije zbog programa balističkih raketa, može predstavljati problem za rukovodstvo u Beogradu na putu ka Evropskoj uniji, istraživao je Dušan Komarčević.
Zašto drugi mogu, a Srbija ne? Ovim pitanjem potpredsjednik vlade i ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić odgovara na kritike američke kongresmenke Eddie Bernice Johnson o saradnji Srbije i Irana. Članica zakonodavnog organa SAD je uoči dvodnevne posete predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Vašingtonu 16. i 17. jula tražila da potpredsjednik Sjedinjenih Država Michael Pence odloži susret sa Vučićem, dok Beograd, između ostalog, ne razjasni svoje veze sa Teheranom. Susret Vučića i Pence'a je održan, ali je ostalo pitanje hoće li iransko-srpski odnosi biti problem za Zapad. Spoljnopolitički komentator i dugogodišnji izveštač sa Bliskog istoka Borivoje Erdeljan smatra da to ne bi trebalo da bude slučaj.
Ne verujem da će to biti baš usmjereno prema Beogradu, pre svega iz Amerike, jer Amerika sama ima i svoj problem, ako hoćete, sa Iranom, posle onoga što je prethodna administracija uradila na hlađenju zavrelog stanja odnosa Amerike i Irana i naravno i drugih zemalja, da onaj potpisan ugovor koji sada osporava predsjednik Trump. Dakle, to je njihovo unutrašnje pitanje.
U svom pismu članica kongresa Eddie Bernice Johnson kao problem navodi saradnju Srbije i Rusije, nerešeno ubistvo braće Bitići, te jačanje diplomatskih odnosa Beograda i Teherana.
Beograd postaje dom iranskom biznis centru za Balkan sa utvrđenim ciljem uspostavljanja više direktnih letova iz regiona ka Teheranu. Nadam se da ćete osigurati odgovor predsjednika Vučića na pitanje da li njegova vlada namerava da dozvoli iranskim izvorima da investiraju u Srbiju i da uspostavi direktan let od Beograda ka Teheranu.
piše američka kongresmenka. Iranski poslovni centar u Beogradu još uvek nije sagrađen, premda se o njegovom otvaranju intenzivno govori, ali je još 2015. godine u glavnom gradu Srbije počela sa radom Srpsko-iranska poslovna komora, koja, kako se navodi na sajtu, pruža usluge ovdašnjim firmama koje žele da posluju sa iranskim kompanijama. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić kaže da Srbija razvija dobre odnose sa zvaničnim Teheranom i da za to postoje jako dobri razlozi.
Iran je bio najznačajniji spoljnotrgovinski partner u Aziji bivše Jugoslavije sa robnom razmenom od 800 miliona dolara. Danas sve države bivše SFRJ imaju manje od 200 miliona. Logično je da postoji ekonomski interes da se vratimo na tržište koje broji 80 miliona ljudi.
Rekao je Ljajić za list Danas. Na iransko tržište Srbija je tokom prošle godine najviše izvozila hartiju, karton, alate, šinska vozila i kukuruz u zrnu. U istom periodu iz Irana su u Srbiju stizali voće, polimeri etilena iz Tirola te ulje od nafte. Brojne su oblasti u kojima je moguća saradnja između dveju zemalja, kaže Katarina Momčilović, rukovodilac Centra za bilateralnu saradnju u Privrednoj komori Srbije. Osim veterine, šumarstva, IT sektora, građevinarstva i turizma, potencijal predstavljaju i poljoprivreda i semenarstvo.
Imamo primjer da iranska strana istakla da je Iran doživeo ekspanziju u navedenoj oblasti nakon uspostavljanja saradnje sa našim institutom za kukuruz Zemun polje, odnosno na osnovu sorti hibride kukuruza koje su prilagođene agroklimatskim uslovima na oglednim poljima u Iranu.
Borivo Erdeljan smatra da privredna saradnja sa Iranom za Srbiju može biti od koristi, ali podvlači da je važno raditi na konkretnim potezima kako se obećanja ne bi pretvorila u spisak lepih želja.
Sve su ovo lepe ideje i od poslovnih centara, kulturnog centra i svega drugoga, ali pitanje je koliko poslovnih ljudi u ovoj zemlji zna za sve to, a pre svega koliko od njih koristi to. Isti je slučaj, mislim, i u Teheranu.
Nastojanje da se ne zamera Teheranu Beograd je ispoljio i 2008. godine u vreme vlasti Demokratske stranke. Tada su predstavnici Srbije u Ujedinjenim nacijama glasali protiv rezolucije o zaštiti ljudskih prava u Iranu, koju su predložile članice Evropske unije. Ovaj potez tada je naišao na neodobravanje u delu ovdašnje javnosti, koja je kritikovala rukovodstvo Srbije da je podržalo kamenovanje i odsecanje ruku prestupnicima u Iranu, što je praksa koju tamošnji šiitski zakon dozvoljava. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ambasador Rusije u Srbiji Aleksandar Čepurin izjavio je da ne vidi razlog iz kog Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu 5 godina ne može da dobije zvaničan status u skladu sa Rusko-Srpskim sporazumom iz 2012. Čepurin je za Novosti izjavio i da je po njegovom mišljenju razlog što se ne rešava pitanje tog centra želja nekih snaga da se nanese dodatna šteta Srbiji i da se ona učini ranjivijom. Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Srbije Rasim Ljajić izjavio je da uvođenjem vancarinskih barijera prilikom uvoza poljoprivrednih proizvoda iz Srbije i drugih zemalja koje nisu članice Evropske unije, Hrvatska drastično krši sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Unije. Ljajić u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa navodi da će se Beograd obratiti Evropskoj komisiji, od koje će tražiti da se preispita odluka Hrvatske kao članice Evropske unije. Detalje prenosi Iva Martinović.
List Politika prenosi da je Hrvatska promenila pravilnik o inspekcijskom nadzoru i proširila spisak voća i povrća koje mora da prođe fitosanitarni nadzor na granici ako dolazi iz trećih zemalja u koje se ubraja i Srbija i odredila takse koje su 22 puta više od dosadašnjih. Što se tiče reakcije Srbije na ovu odluku Hrvatske, neke od mera koje su vezane za pojačan fitosanitarni nadzor se već sprovode. Ovde se očigledno radi o drastičnom kršenju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Srbije i Evropske unije od strane Hrvatske, i to u članu 36 stav 1 u kome se kaže da od dana stupanja sporazuma na snagu neće biti uvedene nove carine ili dažbine koje imaju isto dejstvo, niti će one koje se već primenjuju biti povećane, navodi Ljajić. Uz obraćanje Evropskoj komisiji, Srbija će, kako kaže Ljajić, kontaktirati i zemlje regiona, pre svega Makedoniju i Bosnu i Hercegovinu, koje su također pogođene ovom hrvatskom merom u cilju zajedničkog nastupa pred Evropskom komisijom. Odluka Hrvatske predstavlja i drastično kršenje pravila i principa Svetske trgovinske organizacije, koje govore o tome da ne sme biti diskriminacije između domaćih i uvezenih proizvoda u pogledu dažbina, navodi Ljajić. On u pisanoj izjavi dodaje da Srbija ne želi trgovinski sukob sa Hrvatskom i da bi najbolje bilo da ovo pitanje bude rešeno na bilateralnoj osnovi, ali da, ukoliko to ne bude bilo moguće, ostaje da rešenje problema traži u okviru Evropske komisije.
Magazin Newsweek Srbija prestaje sa izlaženjem, saopštio je izdavač tog lista Adria Media Grupa, koja je za to optužila aktuelnu vlast i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Kako je saopšteno, magazin će prestati da izlazi zbog finansijskih problema koji su posljedica političkih i finansijskih pritisaka. Adria Media Grupa navodi da je do toga da Newsweek bude ugašen dovela dvomesečna protivpravna blokada svih računa. Iz Adria Media Grupe kažu i da su se trudili da ni jedno izdanje te kuće ne bude ugašeno, ali da, pored političkih pritisaka, postoji i ekonomski, koji su presudno uticali na odluku da Newsweek Srbija prestane sa izlaženjem.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Hrabrost Crne Gore u fazi ruskog pritiska nadahnjuje svet, izjavio potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence po dolasku u Podgoricu. Ideje o podeli Kosova ili razmeni teritorije zastarele su i ne doprinose regionalnoj stabilnosti, kaže za Radio Slobodna Evropa šef kabineta kosovskog predsjednika Bekim Čolaku. Najmanje 29 ljudi ubijeno je u samoubilačkom napadu u šiitskoj džamiji u Heratu, blizu afganistanske granice sa Iranom. Američki senat potvrdio je Christophera Wreja za novog šefa FBI. Vreme, sunčano i veoma toplo, s temperaturom do 38 stepeni. U narednim minutima čućete i priču o dve studentkinje iz Španije sa invaliditetom koje naredna tri mjeseca borave u Požegi, a u okviru evropskog programa čija je suština radna samostalnosti i snalaženja u drugoj zemlji. Marija Galardo došla iz Barcelone.
I'm learning lots of things.
Sviđa joj se što je Požega mali i tih grad. Voli jezike, govori španski, katalonski, ruski i engleski, a nada se da će naučiti i srpski.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Dijalog o Kosovu i dalje je jedna od centralnih tema u zemlji. Nakon poziva predsjednika Srbije Aleksandra Vučića da se pokrene unutrašnji dijalog o Kosovu, jedna od ideja koja se čula je i ona o razgraničenju s Kosovom, koju je izneo šef diplomatije Ivica Dačić. U Prištini pozdravljaju unutrašnji dijalog u Srbiji o Kosovu, ali kažu da su predlozi, kao što su podjela ili razmjena teritorija, rizični i zastareli. Kosovski Srbi također ističu da bi podjela bila samo na njihovu štetu. Amra Zineli.
Bekim Čolaku, šef kabineta kosovskog predsjednika Hašima Tačija, izjavio za Radio Slobodna Evropa da pozdravlja svaku unutrašnju diskusiju u Srbiji koja će pomoći rukovodstvu i narodu Srbije da shvate i prihvate realnost o nezavisnom Kosovu. On međutim upozorava da ta unutrašnja rasprava u Srbiji ne treba da bude platforma za promovisanje svakojake ideje ili predloga. Očekujemo od zvaničnika Srbije da se uzdrže i da ne izlaze u javnost sa rizičnim predlozima kao što su podela, razmjena teritorija ili promjena granica. Te ideje, od koga god dolazile, su zastarele i ne doprinose regionalnoj stabilnosti, izjavio Čolaku. On dodaje da je došlo vreme za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije i da su politička rukovodstva u obe zemlje svesne da je nemoguće dobiti članstvo u Evropsku uniju ili NATO bez te normalizacije. Petar Miletić, dobar poznavalac političkih prilika na Kosovu i u Srbiji, kaže da unutrašnji dijalog o Kosovu u Srbiji treba da postoji i da nikada ne može da škodi, ali dodaje da je skeptičan po pitanju rezultata tog dijaloga.
Svaka vlast u Beogradu je više se trudila da zloupotrebljava kosovske Srbe i temu Kosova nego što je vodila ozbiljan dijalog. Dakle, ne može da šteti unutrašnji dijalog, ali sam lično skeptičan po pitanju rezultata tog unutrašnjeg dijaloga.
Što se tiče Dačićeve inicijative, Miletić kaže da ako se radi o podeli, to bi onda bilo štetno za kosovske Srbe.
Ja sam od onih ljudi koji veruju u suživot, koliko god u današnjem trenutku to možda delovalo nemoguće. Dakle, ako on govori o podeli, a čini mi se da govori o podeli, a ta podela bi vjerojatno bila na reci Ibar, ja mislim da bi to bilo štetno za kosovske Srbe, jer kosovski Srbi većinski žive južno od Ibra. Sve ono što kao etnička grupa ili nacija imamo na Kosovu nalazi se južno od Ibra. Od ekonomskih bogatstava kao što je Brezovica, Metohija i njena zemlja, centralno Kosovo i imovina, preko duhovnog bogatstva što čine manastiri i verski objekti. To se sve nalazi južno od Ibra i mislim da je to pogrešan pristup. Menjanje granica, ja mislim da vodi i u novi sukob, tako da ja mislim da to nije pametna ideja.
Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zeinelli.
A i sagovornici Branki Trivić u Beogradu ocenjuju da je ideja o razgraničenju zakasnela te da nije predmet ozbiljne diskusije.
Kontroverza ili ne, zavisno od ugla gledanja, u Dačićevom tekstu nastaje kad predloži razgraničenje na ono što je srpsko i što je albansko. Kaže, to je jedno moguće trajno kompromisno rešenje. Tog mišljenja nije Dragoljub Mićunović, jedan od osnivača, sada opozicione demokratske stranke, smatra da je tu ideju pregazilo vreme.
Jedno je pitanje autonomije, naravno. Njega zanimaju teritorije. Ma nisu teritorije najvažnije. Pored teritorija postoje veoma važne stvari. Mogli smo, još uvek možda imamo šansu, da obezbedimo autonomiju. Pitanje ljudskih prava, imovine i pitanje kulturnih spomenika. To je sad, po mom mišljenju, jedna vrsta autonomije koja se može tražiti u skladu s tim da su i drugi imali autonomiju kada su bili manjina u Jugoslaviji.
Kaže i da nije tačno ono što vlast tvrdi, da do sada nije bilo dijaloga o Kosovu.
Da je to sada nije Vučića i Dačića, mi o Kosovu ne bi progovorili, nego bi držali glavu u pesku. Nismo držali glavu u pesku. Ne treba da me pozivaju na dijalog, ja sam stalno u dijalogu. Ali nije Kosovo jedina tema za dijalog. A Demokratska stranka je bila jedina od tih većih stranaka koja od početka želela dijalog i mirno razrešenje sukoba.
Predsjednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji, Jelica Minić, podsjeća da ima onih među nevladinim organizacijama i političkim strankama koji su dijalog već vodili, pa se ne može reći da nekakav dijalog o Kosovu do sada uopšte nije postojao. U osvrtu na Vučićev i Dačićev autorski tekst ona ocenjuje da oba odišu dozom strepnje u vezi sa ishodom i tempom dijaloga koji se odvija pre svega u Briselu, kao i potrebom da se dobije domaća podrška kako bi taj dijalog išao očekivanim tokom.
Tako i tumačim izjavu gospodina Dačića da pored ostalog on ponovo pokreće i temu razgraničenja, ali ukoliko do toga ne bude došlo, misli da treba raditi dalje na traženju ishoda tog čvora vezano za odnos Srbije i Kosova.
Upitana, vidi li kontradikciju u tome što je Dačić, koji je potpisao briselski sporazum, sada predlaže razgraničenje između Srbije i Kosova, Jelica Minić ovako odgovara.
Ja bi to svrstala u slobodni dijalog, ni u kom slučaju ne dovođenje u pitanje onoga što je u Briselu dogovoreno. Ali ne bih rekla da je to tema o kojoj se danas ozbiljno razgovara.
A kako kosovski analitičari reaguju na poziv na unutrašnji dijalog o Kosovu u Srbiji? Tu ideju pozdravlja Beljulj Beća i profesor na Fakultetu političkih nauka u Prištini.
Ovi predlozi su u funkciji nadgledavanja budućnosti odnosno na prošlost i u ovom kontekstu mislim da se radi o jednom pozitivnom procesu.
Vidi li kao kontradiktornu ideju o razgraničenju koju Dačić iznosi u odnosu na njegovo prihvatanje briselskog sporazuma?
Zvanična politika je pravila Srbe da veruju nešto što ne postoji, a Kosovo definitivno ne postoji u Srbiji. I u ovom kontekstu ove kontradiktornosti su manje značaj odnosu na tu kontradiktornost koja je postojala dekadama u našim odnosima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ja dodajmo da se Ivica Dačić naknadno obratio onima koji kritikuju njegov predlog, rekavši za Tanjug da oni zapravo žele da predaju celo Kosovo.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Zašto predsjednik Srbije Aleksandar Vučić smatra da je pravi čovjek za kompromisno rešenje za Kosovo? Da li je, ima li u svom džepu gotov plan za Kosovo ili će rešenje zaista potražiti u javnom dijalogu? Na ta pitanja odgovara Nenad Prokić, dramaturg.
On jeste pravi čovjek za to. Vidimo da je taj vruć krompir zapao Vučiću. On je došao na vlast zbog toga da bi potpisao i dobio podršku međunarodne zajednice da bi potpisao konačno rešenje za Kosovo. On će to morati da uradi, inače će sići sa vlasti brže nego što je došao. Gotov plan je na nekom drugom mjestu, mi smo banana država i taj gotov plan je već dugo gotov, samo je pitanje ko će i na koji način da ga završi. O čemu će se drugome razgovarati na tim razgovorima ako ne o priznanju Kosova? Svi razgovori će biti isključivo o tome. Kako će se to uliti u glave ovom narodu koji voli da veruje u nešto što ne postoji, pa mu se onda i pravi politika koja je politika o nečemu što ne postoji. To je drugo pitanje, kako će to biti upakovano, ali jedini razgovori će biti o priznanju Kosova na ovaj i onaj način.
I u nastavku odnosima u regionu, Makedonija i Bugarska potpisale su dogovor o dobrosusedstvu, za koji su premijeri dve zemlje u Skoplju rekli da će omogućiti političku stabilnost, suživost i saradnju među građanima, te ekonomsku saradnju, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Potpisivanje dogovora o prijateljstvu, dobrosusedstvu i saradnji između Makedonije i Bugarske pokazuje da tamo gde ima političke volje i ideje o progresu, pitanja se rešavaju, izjavio je makedonski premijer Zoran Zaev, koji je zajedno sa njegovim bugarskim kolegom Bojkom Borisovim stavio potpis na ovaj dokument koji je izražen na makedonskom i bugarskom jeziku.
Republika Makedonija i Republika Bugarija napravija istorijski čekor napred.
Republika Makedonija i Republika Bugarska su uradili istorijski korak napred. Zajedno smo postavili prošlost kao temelj budućnosti. Time smo otvorili put stabilnosti i razvoja za obe države i Balkanski region. Zaev je istakao da se makedonska vlada opredelila za politiku rešavanja, a ne stvaranja problema. Dogovor je, dodao je Zaev, poruka Evropskoj uniji i NATO-u da zemlje u regionu imaju rukovodstva koja se ponašaju evropski i da njihove zemlje zaslužuju evropsku perspektivu. Borisov je izjavio da dogovor pokazuje Evropskoj uniji da se na nemirnom Balkanu, koji je prošao kroz mnogo teškoća, problemi mogu rešavati dogovorom bez posrednika. On je izrazio očekivanje da i Evropska unija pozdravi i podrži ovaj dogovor. Iz opozicione VMRO DPMNE su saopštili da neće podržati dogovor zato što u njemu nije prihvaćena nijedna njihova primedba. Oni smatraju da u dogovoru ima delova koji mogu naneti dugoročne štete državnim i nacionalnim interesima Makedonije i makedonskog naroda, jezika i istoriju. Dogovor između ostalog predviđa da se Makedonija može brinuti o makedonskoj manjini u Bugarskoj samo u skladu sa bilateralnim i multilateralnim dogovorima koje su potpisali Skoplje i Sofija. Obe države imaju prava da štite prava i interese svojih državljana na teritoriji druge strane. U dogovoru stoji da će Bugarska pomoći Makedoniji da uđe u Evropsku uniju i NATO bez postavljanja uslova. Formirat će se zajednička komisija koja treba doprineti objektivnom i naučnom tumačenju istorijskih događaja, a obe zemlje će organizovati zajedničko častvovanje istorijskih ličnosti i događaja. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Makedonija inače danas slavi Ilinden, Dan Republike, a premijer Bugarske Borisov prisustvovaće ceremoniji u Skoplju. I na kraju jedna drugačija priča. Dve studentkinje iz Španije, obe osobe sa invaliditetom, borave u Požegi u okviru evropskog programa Erasmus+. Domaćin im je udruženje građana Forca, a u Požegi će biti 3 mjeseca. Došle su bez pratioca i do sada nisu putovale, javlja naša Novka Ilić.
Došle su same iz Španije, nemaju pratioca. Kristina kaže, sviđa joj se Požega.
When I arrived...
Hrana joj prija, ali i pivo. Osjeća se kao kod kuće, kao u Mursu. Si regiji iz koje dolazi. A Maria Galarado dolazi iz Barcelone.
I'm learning lots of things.
Sviđa joj se što je Požega mali i tih grad. Voli jezike, govori španski, katalonski, ruski i engleski, a nada se da će naučiti i srpski. Suština je samostalnost i snalaženje u drugoj zemlji, kaže Dragana Radojević, koordinator Force, nabrajajući aktivnosti kojima će se baviti Kristina i Marija.
Ovo je prvi put da dolaze osobe sa invaliditetom. Njih dve su studenti i borave u stanu u Požegi gdje će učiti našu kulturu, naš jezik i kako da se susreću sa stvarima kada odu u drugu zemlju. Radit će svakodnevno na blogu, kao što možete da vidite, one pišu stvari sa kojima su se one susretale, njihovi strahovi, njihove emocije. One nikada nisu putovale. Imamo devojku koja ne vidi. To je neko potpuno novo iskustvo za nju i mogu reći da se ona u nekih prvih 5 dana potpuno snašla po gradu kod nas u Požegi, naišla je na jako fine reakcije ljudi.
U isto vrijeme u Požegi boravi i Jelena Stojanović, pravnica, potpredsjednica Saveza slepih Srbije. Oduševljena je samostalnošću španskih studentkinja, kaže iako u Srbiji postoje zakoni protiv diskriminacije osoba sa invaliditetom, u stvarnosti je drugačije.
Pružite šansu i priliku osobi sa invaliditetom da se zaposli, da pokaže svoje mogućnosti kroz ono za šta se školovala i obrazovala.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Hrabrost Crne Gore u fazi ruskog pritiska nadahnjuje svet, izjavio potpredsjednik Sjedinjenih Država Mike Pence po dolasku u Podgoricu. Ideje o podeli Kosova zastarele su i ne doprinose regionalnoj stabilnosti, rekao je za Radio Slobodna Evropa šef kabineta kosovskog predsjednika Bekim Čolaku. Američki senat potvrdio je Kristofera Vreja za novog šefa FBI. Dan pred nama bit će sunčan i veoma topao s temperaturom i do 38 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ognjen Zorić. Prijetan dan.